Eta bueno, ba, ekarri dugu gure saiora, ba, azken egunetako berria, lanak hasi direla Nafarroan, ez da, txeteren abiadura handiko trenaren lanak?
Bai, alaxe da, pasaren ostegunean, bain, orain hiru egun hasi ziren atxetean eraikuntza lanak Nafarroan, eta hain zuzen ere, Riberako kadreita herrian hasi ziren bai.
Eta, bueno, zer kontatzen aliguzu, zein da Nafarroako elkarlanak egiten duen valorazioa lan hasiera honen inguruan?
Bueno, pues guk egiten dugun valorazioa, pues oain arte beti izan dugun harira, pues pixkat ipitzen zaigu Nafarroako gobernuak obra hasiera honen logika, pues logika politiko baten baitan egin duela inolako bestelako hausnarketa eta azpitu honek eragingo lituzken pues bere ondorio bai ekonomiko, sozial eta ingurumenean eragingo lituzken kalteen hartago pues erabaki politiko baten baitan jokatu duela. Horrek esan nahi du pues bueno, beti salatu izan dugun bezala gutxiengo baten neurrirako azpiegitura hau pues inposatzeko jarrerarekin jarraitzen duela, pues obrasera honekin ikusten ari garen bezala, da.
Eta gainera badirudi hasierako presupuestotik bueno, ba presupuestoa igo dela, ezta?
Bai, hori da pixkat nabarmentzen duena Nafarroako gobernuak hainbeste denboran azpiegitura honen baitan atxetaren inguruan eraman duen politika pixkat ezkutatzailea maila informatiboan eta barrez beti orain arte beti manejatu izan du dituzten zifrak izan du dira pues 1.800.000 euro ingurukoak bai Nafarroako abiadura handiko korridorean gainean, ez? Eta azken albisteak eta ja datu ofizialak jakin izan dugu Europa mailatik etorri direlako beti ere eta ez Nafarroako gobernuaren informazioaren aritik pues dira gutxi gorabehera 3.200.000 euroko presupuesto, beraz, bizkati adierazgarri eta esanguratsu iruntzaigu zifra hori nola handitu den, datu ofizialetan, alde batetik, pues, beraiek manejatu izan du dituzten kopuruarekin ikusita. Eta horrek, pues, adierazten digu, bizkati azpiegitura honen izaera, pues, ezkutukoa eta bat ere gardena ez dela, hori da.
Duela gutxi jaso genuen berria, ba, Bruselasetik dirua emango dutela Nafar korridorearen finantziaketarako?
Bai, orain komentatu izuan bezala ez, datu hori presupuesto orokorrarena Europatik etorri zaigu, eta bai, orain dela berriro, pues, Nafarroako korredorea saturi dagoen ardatz Atlantiko horretan pues, lehen etxe egin zuten, Europatik eta hori da, ez? Bizkat hori galetu diazu barkatu.
Bai, bai, hori kontatu komentatu dizut, zen hemen daukat diario de Navarraren artikulu batean era urriaren 28koa in zuzen ere eta bueno, egiten diote elkarrizketa bat Yolanda Barcinari bueno, tartazoaren inguruan. Baina bukaeran, berak aitortzen du, tekstualki esaten du, ba, Bruselas egon dela negoziaketetan, eta dio, he salido muy contenta de la reunión, ya que en el documento acordado habíamos conseguido ambas comunidades, el País Vasco y Navarra, que la Y vasca con Navarra, cuyo final Bruselas fijó en el 2030, fuera para el 2020. Orduan, bai. Ba, horregon dira, ez, beraien...
Bai, eta albiste hori, Europako albiste hori, beraien salduna dut, era guziz propagandistikoan izuntzaigu guri, eta ez, eta bai, maile ekonomikoan pixkoat, Nafarroko gizarteri irudikatzeko azpiegitura Europatik ordainduko dela, alde batetik, orain arte, estatuak ordainduko duela, esan izan duten bezala, pixkoat, bizi dugun egoera, ematen ari diren murrizketa sozialak eta bar, pixka batek, jendarteak azpigitu hau erresago asimilatze aldera, pues, hola salduna izan dute, baina gure datuen arabera behintzat, maile ekonomikoan Europak gehienez jota ere, euneko amarra edo amabosta soilik ordainduko luke Nafarroko korridoren euneko amarra amabosta bakarra, beraz, kontuak eman, pues orain dizemat gelituko lintzateken hori guztia ordaintzeko, ez da.
Gainontzeko guztia langileen poltsikoetatik, ez da, Aitor?
Hori da, beraiek irudikatu nahi dute eta saldu nahi dute pixka bat, olako azpigura HTA bere kabuz edo beste batzuek ordainduko dutela, baina nabarmen geratzen ari da, eta are gehiago Nafarroan erortzen ari bezitziarekin, azpigitura HTA ordaintzeak beste arlo batzuetan murrizketa larriak eragingo dituela.
Osongi, Aitor. Ba, bueno, ikusten dugu hor, Nafarroan, kemenez jarraitzen duzuela, ez? Atxeteren aurka borrokatzen. Bueno, ba, hemendikan animo, ba, borroka horretan, eta hori. Haber, lortzen dugun, zentzu gabekeri hau biluzi ikustea, ez? Bai, han, bai, eta hemen ere.
Hoi da, guk behintzat lanan seitzeko asmo guzia dugu, hau, Nafarroan behintzat, bueno, badakigu zuenean eta jasparritxo hasia direla eta bar, baina nik uste dut oraindik ere asko dugula esateko, eta azpigitura eta egiteko oraindik asko falta dutela, eta nik uste dut geldia arazteko aukerak badirela eta geldituko dugula hain zuzen ere.
Osongi, Aitor. Ba, esker mila gurekin egoteagatik.
Bale, mila esker zuei.
Bale, haupa, agur.
Bale.